Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Knez Albert od Monaka u zvaničnoj poseti Srbiji, potpisan sporazum o saradnji.
Razgovarali smo i o evropskim integracijama Srbije i zamolili za dodatnu podršku Kneževine Monako i lično kneževske porodice koja uživa ogroman ugled u celoj Evropi i u celom svetu.
Zbog porasta broja obolelih od COVID-19 doneta nova mera. Ugostiteljski objekti, uključujući i one koji imaju bašte, od sutra mogu da rade samo do 23 časa. U novostima dana prenosit ćemo konferenciju za medije kriznog štaba. Sukob u regionu Nagornog Karabaha ušao u 11. dan. Borbe se ne smiruju.
To je tragedija. Mi pozivamo na prekid vatre i to treba učiniti što pre.
Đoković protiv Karenja Buste za polufinale Roland Garrosa. Sutra prepodne kiša, popodne razvedravanje. Temperatura do 18 stepeni. Knez Albert II. Od Monaka u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji. Zvanična poseta počela je svečanim dočekom ispred Palate Srbija. Usledio sastanak sa predsjednikom Srbije i plenarni sastanak dve delegacije. Predsjednik Aleksandar Vučić knezu Albertu II. Od Monaka uručio orden Srbije na lenti za zasluge za dobre odnose dve zemlje. U njihovom prisustvu čelnici Privredne komore Srbije i Ekonomskog odbora Monaka potpisali su sporazum o saradnji. Predsjednik Srbije izjavio da je u razgovoru iskazana velika uzajamna opredeljenost za osnaživanje odnosa i dalji razvoj saradnje u svim oblastima. Knez Albert II. Je naveo da njegova poseta predstavlja novi zamajac odnosima dveju zemalja. Pripremila Sanja Brkić.
Republika Srbija i Kneževina Monako su dve stare evropske države koje mogu biti ponosne na svoju istoriju, tradiciju, slobodarski duh i težnju da očuvaju svoj identitet, poručio predsjednik Aleksandar Vučić i zahvalio knezu Albertu II. Što je današnjom posetom učinio istorijski korak u odnosima dve države.
Danas imamo izuzetno zadovoljstvo i posebnu čast da budemo domaćini knezu Albertu II. Od Monaka prilikom njegove prve zvanične posete Beogradu. I posebno sam srećan i polaskan što sam kao predsjednik Republike imao priliku da ga primim danas, da razgovaram sa knezom Albertom od Monaka i da naučim mnogo stvari. Uzajamna opredeljenost za njihovo osnaživanje, za osnaživanje naših odnosa i dalje razvoj saradnje u svim oblastima je velika i uveren sam da ćemo posle potpisivanja ovog memoranduma našu saradnju učiniti još mnogo boljom.
Vučić dodaje da je sa knezom Albertom II. Razgovarao i o pandemiji virusa korona, ukupnoj ekonomskoj saradnji i potrebi da se trgovinska razmena uveća. Bilo je reči i o evropskim integracijama Srbije.
Preneo sam knezu Albertu II. Od Monaka da Srbija predano radi na ostvarenju svojih spoljno-političkih ciljeva, pre svega na očuvanju mira i stabilnosti i da budem sasvim konkretan. Knez Albert je rekao da je Kneževina Monako postala član asocijacije zemalja za multilateralizam pri Ujedinjenim nacijama, inicijative koju su pokrenuli Nemci i Francuzi. Mi se još nismo pridružili tome, ali je savjet bio Kneza Alberta II. Da se tome pridružimo i verujem da ćemo mi, i zbog svega što smo od njega mogli da čujemo i da naučimo, ali i zbog opredeljenja Republike Srbije pre svega za razvoj multilateralizma, uskoro se pridružiti toj inicijativi. Razgovarali smo i o evropskim integracijama Srbije i zamolili za dodatnu podršku Kneževine Monako i lično kneževske porodice koja uživa ogroman ugled u celoj Evropi i u celom svetu i uveren sam da će ova poseta pružiti snažan podstrek u predstojećem periodu.
Srbija uživa veliko poštovanje Monaka, istakao je knez Albert II. Ocenio je da će sporazum koji je potpisan omogućiti ostvarivanje potencijala privrednog razvoja u domenima transformacije, digitalizacije i međunarodne trgovine.
Iako je uspostavljanje diplomatskih odnosa između naše dve zemlje usledilo tek 2007. godine, prilika koju mi se pruža ova zvanična poseta da im dam jedan novi zamajac, veoma me raduje. Pređena je jedna nova etapa danas potpisivanjem ekonomskog sporazuma o saradnji između Privrednog odbora Monaka i Privredne komore Srbije. Bez ikakve sumnje, ovaj sporazum će otvoriti put produbljenim i konkretnim kontaktima. Ja sam došao i da razmenim mišljenje sa predsjednikom i sa zvaničnicima vaše zemlje o temama od zajedničkog interesa, kao što su zaštita životne sredine, turizam, unapređenje održivog razvoja obnovljivih izvora energije, kao i čuvanje bioloških raznolikosti i očuvanje mora i okeana, do čega mi je posebno stalo.
Nakon održanih sastanaka, Vučić je vladaru Monaka u Palati Srbija dodelio visoko priznanje, Orden Republike Srbije. Knez Albert II. Će tokom dana razgovarati i sa mandatarkom za sastav nove vlade, Anom Brnabić, na radnom ručku, posjetit će Narodni muzej, a sutra će boraviti na severu Srbije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. Poslednjih dana povećan je broj osoba kod kojih je laboratorijskim putem potvrđeno postojanje virusa korona. Krizni štab za borbu protiv pandemije COVID-19 donao je novu meru. Od sutra će svi ugostiteljski objekti raditi do 23 časa. Ovo je ključni trenutak da se primenom novih mera reaguje i uspori širenje epidemije, poručuje članica kriznog štaba dr. Darija Kisić-Tepavčević. Očekujemo i početak konferencije za novinare kriznog štaba koji ćemo prenositi. U međuvremenu slušamo šta je zabeležila Jovana Obrenić.
U poređenju sa prethodnom nedeljom primetan je trend porasta broja obolelih i rizik je 19% veći, poručuju nadležni. Zbog pogoršanja epidemijske situacije i većeg broja obolelih u Beogradu, od sutra svi ugostiteljski objekti u glavnom gradu mogu da rade do 23 časa, kaže zamenica direktora Instituta Batut i članica kriznog štaba, doktorka Darija Kisić-Tepavčević.
Beležimo blagi trend porasta, međutim sada je upravo trenutak kada možemo i treba moramo da reagujemo. Ono što smo kao novu meru uveli, odnosno danas doneli takvu odluku, da svi objekti mogu da rade do 23 časa. Uključujući one koje imaju baštu, koje su pre imali te duže radno vreme, znači do 23 časa i ta mera će da stupi na snagu od sutra.
Globalno posmatrano, Srbija je još uvek jedna od zemalja sa najnižom stopom učestalosti i oboljevanja, ističe doktorka Kisić-Tepavčević, ali skreće pažnju da to može brzo da se promeni. Najveći broj obolelih je iz Beograda, zbog čega je, kako kaže, pooštrena kontrola poštovanja mera.
Napominjem da, bez obzira što ova pandemija dugo traje i ne znamo kada će se završiti, da moramo da budemo strpljivi, da moramo da budemo odgovorni i savesni, da poštujemo sve mere koje su uvedene, da nosimo maske u zatvorenim prostorima, da izbjegavamo okupljanja gde je veći broj ljudi. Napominjemo da je limitacija broja ljudi u zatvorenim prostorima do 30 osoba, da to nikada nije ni prestalo da važi.
Zbog porasta broja obolelih, u Nišu od juče u punom kapacitetu rade infektivna klinika i stacionar intenzivne nege. Trenutno je hospitalizovano 30 pacijenata, izjavio je za RTS pomoćnik direktora kliničkog centra Niš, dr. Radmilo Janković.
Očigledno je da situacija počinje da se komplikuje. Juče dvocifreni broj pregleda u prijemno-trijažnoj ambulanti na infektivnoj klinici. Od juče nam radi infektivna klinika u punom kapacitetu i stacionar intenzivne nege i već su primili prve pacijente. Dvoje pacijenata smo već primili u stacionar na infektivnoj klinici, koja je sada potpuno spremna, rekonstruisana sa centralnim dovodom kiseonika. I dalje u ovoj zgradi za nas imamo 28 pacijenata koji su u stacionaru intenzivnoj nezi i čekamo dalje razvoj događaja.
Na svim odeljenjima u okviru opšte bolnice Čačak, koja su pretvorena u COVID odeljenja, hospitalizovano je 8 pacijenata. Isto toliko je pozitivnih pacijenata smešteno u zdravstveni centar Vranje. U Užičkoj opštoj bolnici hospitalizovano je 5 pozitivnih na virus korona, od kojih je 3 na intenzivnoj nezi.
Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, koji je oboleo od koronavirusa, stabilnog je zdravstvenog stanja, saopštila je danas mitropolija Crnogorsko-primorska. Navode da je Amfilohije noć proveo mirno i da se dobro osjeća.
U posljednja 24 sata u Republici Srpskoj su registrovane 142 novozaražene osobe virusom korona. U Mađarskoj je zaraženo 816 ljudi, a preminule su 24 osobe. U Sloveniji je obolelo 356 ljudi. U Hrvatskoj su obolele 363 osobe, a 5 pacijenata je preminulo.
Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da je desetina ljudske populacije zaražena COVID-19, što je oko 800 miliona, i da bi vakcina mogla da bude spremna za nekoliko meseci. Najviše zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama. Dan nakon povratka predsjednika Donalda Trumpa iz bolnice u Beloj kući, COVID-om je zaraženo još dvoje zaposlenih. Trumpov lekar tvrdi da je predsjednik nema nikakve simptome i da se osjeća vrlo dobro.
Tokom pandemije virusa korona, ukupno bogatstvo svjetskih milijardera poraslo je na preko 10 biliona dolara, navedeno izvještaj švajcarske banke UBS. U isto vrijeme milijuni ljudi su ostali bez posla, prenio je britanski dnevnik Guardian. Bogatstvo milijardera je poraslo zbog berzanskih kretanja tokom pandemije, koji su bili na najnižem nivou tokom globalnih mjera karantina u martu i aprilu. Vlasnik američke korporacije Amazon, Jeff Bezos, i dalje je najbogatiji čovjek na svijetu, a njegovo bogatstvo je procijenjeno na 189 milijardi dolara.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi dolazi sutra u radnu posetu u Beogradu, gdje će predstaviti izveštaj o napretku Srbije i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. U predstavnicu Srbije Varhelyi dolazi iz Prištine, a u petak produžava za Sarajevo. Uoči posete on je izjavio da je prioritet Evropske unije da se smanji jaz u privrednom razvoju između regiona Zapadnog Balkana i Evropske unije, što će ubrzati proces integracije tih zemalja. Zabeležila Sandra Cijanović.
Povezanost Zapadnog Balkana ključna je za živote ljudi, biznis i ekonomiju tog regiona, posebno kada se mora podstaći oporavak nakon pandemije COVID-19. To su glavni razlozi zbog kojih je Evropska komisija ove nedelje predstavila obiman ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan, rekao je Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi.
Ovo je plan od 9 milijardi evra. Također je odlučeno da se osnaži investicioni kapacitet regiona zahvaljujući novom instrumentu garancija za Zapadni Balkan, čija je ambicija da mobiliše 20 milijardi evra u javna i privatna ulaganja. Reč je o najmanje 28 milijardi evra za ekonomski oporavak Zapadnog Balkana, što je oko 30% bruto domaćeg proizvoda celog regiona. Nadamo se da će to doprineti rastu BDP-a od najmanje 3,6%.
Delegacija MMF-a na čelu sa Janom Kesom Martejnom pohvalila je paket ekonomskih mera koje je vlada uvela za vreme pandemije. Kada je reč o budžetu za narednu godinu, MMF je ocenio da trenutno postoji dosta neizvesnosti zbog pandemije koronavirusa, ali da je važno da i taj budžet ima razvojni karakter. Svetska banka prognozira da će Srbija ovu godinu završiti u recesiji sa padom bruto domaćeg proizvoda od 3% i da bi oporavak sporim tempom započeo naredne godine. Objavljeno je danas u ažuriranom ekonomskom izveštaju Svetske banke za region Evrope i Centralne Azije. Kako piše u izveštaju, Srbija bi trebalo da radi dalje na otklanjanju prepreka za rast privatnog sektora, koje su posljedica slabe uprave i birokratije. Priliv investicija će se polako vraćati na prethodno dostignute nivoe, dok će uticaj pandemije na tržište rada, kada je reč o zaposlenosti i platama, biti osetniji u drugoj polovini naredne godine. Na srednji rok, tokom 2022. i 2023. godine, privredni rast će se vratiti na prethodno projektovane nivoe, procenjuje Svetska banka u delu izveštaja posvećenom Srbiji.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da se širom Srbije trenutno gradi 250 km novih autoputeva. Mihajlović je za TV Prva navela da je trenutno u izgradnji Moravski koridor, autoput i brza saobraćajnica Ruma-Šabac-Loznica, deonica autoputa Čačka do Požege, autoput ka Bosni i Hercegovini na potezu Sremska Rača-Kuzmin, a podsjetila je da je juče potpisan i komercijalni ugovor za izgradnju Fruškogorskog koridora. Prema njenim rečima, Srbija je u prethodnih nekoliko godina izgradila 350 km novih autoputeva.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Očekujemo početak konferencije za novinare kriznog štaba. U međuvremenu stigli su nam i novi podaci o epidemiološkoj situaciji u Srbiji. U protekla 24 sata od virusa korona preminula je još jedna osoba. Time je broj žrtava porastao na 758. Potvrđen je još 121 slučaj zaraze. Na respiratorima je 20 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 6700 uzoraka. Sukob Jermenije i Azerbejdžana ušao je u 11. dan, a borbe se ne smiruju. Baku tvrdi da su njegove snage osvojile Džabrail, što je demantovalo Jermensko ministarstvo odbrane. Rusija, Evropska unija, Iran i druge zemlje i dalje pozivaju dve strane da prestanu sa neprijateljstvima. Zabeležio Milenko Marković.
Rat na svim frontovima se nastavlja. Azerbejdžansko ministarstvo odbrane objavilo je snimak njihovih vojnika kako u mestu Džabrail lepe nalepnice sa slikom zastave te zemlje, što su u Baku proslavili vožnjom automobilima kroz centar prestonice. Jermensko ministarstvo odbrane, međutim, tvrdi da je uništeno veliko skladište nafte i da azerbejdžanski vojnici napuštaju Džabrail. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izrazio je nadu da će neprijateljstva prestati što pre.
To je tragedija. Mi очень переживаем.
To je tragedija. Mi pozivamo na prekid vatre i to treba učiniti što pre. Jermenija je članica dogovora o kolektivnoj bezbednosti i prema njoj imamo određene obaveze, ali neprijateljstva se ne odvijaju na jermenskoj teritoriji. Što se tiče Rusije, mi ćemo nastaviti da ispunjavamo svoje obaveze. U stalnom sam kontaktu sa jermenskim premijerom i njihovo rukovodstvo nema primedbe na naše ispunjavanje savezničkih obaveza.
Putin je podsjetio da po 2 miliona Azerbejdžanaca i Jermena živi...
Uključujemo se sada u prenos konferencije za novinare kriznog štaba. Govore zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević, tu je i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Danas su sa nama doktorka Darija Kisić-Tepavčević, zamenica direktora instituta Batut, zatim zamenik gradonačelnika Beograda, gospodin Goran Vesić, i profesor doktor Zoran Baščarević, direktor instituta za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica. Ja ću zamoliti na početku doktorku Kisić-Tepavčević da nam da pregled podataka za danas. Izvolite.
Dobar dan svima. Od poslednjeg izveštavanja testirani su uzorci 6700 osoba, od kojih je 121 bilo pozitivno na prisustvo koronavirusa. U ovom momentu se na respiratoru nalazi ukupno 20 pacijenata. Do danas u Republici Srbiji je ukupno testirano 1.173.582 osobe. Nažalost, u posljednja 24 časa preminula je još jedna osoba kao posljedica infekcije ovim virusom, što znači da je od početka epidemije u našoj zemlji ukupno umrlo 758 osoba od COVID-19. Trenutno je hospitalizovano 283 pacijenta. Ukoliko gledamo topografsku zastupljenost osoba kod kojih je u posljednja 24 časa potvrđeno prisustvo ovoga virusa, 54% osoba, odnosno 66 osoba je bilo sa područja grada Beograda. Zatim u Kragujevcu 8, u Nišu 5, u Novom Sadu i Loznici po 4 pozitivne osobe, u Vranju i Kraljevu po 3, dok su ostali gradovi koji imali jednu ili dve pozitivne osobe. A imamo i područja gde i više dana nije detektovano prisustvo ovoga virusa. Kada je u pitanju hospitalizacija, u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u ovom momentu je hospitalizovano jedno dete i jedna majka, a na odeljenju za ginekologiju i akušerstvo jedna trudnica. Kada je u pitanju epidemiološka situacija u osnovnim i srednjim školama na području naše zemlje, od početka školske godine ukupno je registrovano 80 đaka koji su bili pozitivni na prisustvo ovoga virusa, i to 52 iz osnovne škole i 28 iz srednje škole. Kod većine đaka, više od 90%, radilo se o sporadičnim slučajima gde se zaražavanje desilo van školske sredine. U osnovnim školama od početka školske godine detektovana su dva klastera, odnosno prenošenje u okviru školske sredine, i to u Beogradu sa 4 đaka i u Kragujevcu 2 đaka. Kada su u pitanju srednje škole, otkriven je jedan klaster sa dva obolela đaka u jednom razredu sa području grada Beograda. Sva deca iz osnovnih i srednjih škola kod koji je od početka školske godine potvrđeno prisustvo ovoga virusa imali su blaže forme bolesti ili čak nisu imali nikakve simptome, a testirani su jer su bili iz sporadičnog kontakta. U toku nedelje prošle, od 28.9. do 4.10. ukupno je prijavljeno i otkriveno 18 đaka koji su bili pozitivni na prisustvo koronavirusa, i to 9 koji pohađaju osnovnu školu i 9 koji pohađaju srednju školu. U toku prošle nedelje 170 đaka nije pohađalo nastavu zbog propisane mere kućne izolacije, zbog porodičnog kontakta sa laboratorijski pozitivnom osobom. Takođe, u toku prošle nedelje 26 zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, kako nastavnog, tako i nenastavnog osoblja, takođe je imalo propisanu meru kućne izolacije zbog kontakta sa osobom koja je bila laboratorijski pozitivna. Kao što možemo da vidimo, u toku poslednjih dana beležimo porast broja obolelih. Kao što smo već danas komunicirali nakon kriznog štaba, ako gledamo rizik oboljevanja na nivou čitave Evrope, mi smo i dalje jedna od zemalja koje imaju najnižu stopu oboljevanja, koja iznosi oko 8 na 100.000. I zadatak svih nas je da se potrudimo maksimalno da tako i održimo. Iskustva iz drugih zemalja u prethodnom periodu su nam pokazali kako se ova situacija može da jako brzo promeni, praktično u roku nedelju ili dve da se broj višestruko uvećava. Ako gledamo zemlje u okruženju, praktično epidemija bukti u svim ovim zemljama. U toku današnjeg dana i na području Bosne i Hercegovine i na području Hrvatske i Slovenije prijavljeno je više od 350 novih zaraženih osoba. Ako gledamo u odnosu na te parametre, kod nas je povoljnija epidemiološka situacija, ali napominjem, i kod nas se registruje porast i porast u odnosu na prethodnu nedelju, tako da očigledno da taj trend porasta u ovom zimskom periodu je nešto što se i očekuje u ovo doba godine kada je sezona respiratornih infekcija. Međutim, pogotovo primer iz Kine nam apsolutno govori i pokazuje da ukoliko se ponašamo odgovorno, savjesno, ako budemo disciplinovani, da tako nešto ne mora da se desi. Upravo se sada nalazimo u tom ključnom momentu kada možemo da učinimo mnogo, da svako od nas da sve od sebe da spreči da se zarazi i da dalje prenosi infekciju. Rezultati koje imamo danas apsolutno pokazuju da to možemo, da to umemo i da smo bili odgovorni i savjesni u prethodnom vremenskom periodu, i sada je na svima nama da se i nadalje tako ponašamo i da sprečimo ovo ubrzano širenje epidemije koje se praktično sada registruje u svim zemljama Evrope.
Hvala, doktorka. Zamolit ću sada zamenika gradonačelnika gospodina Vesića da nam da neke osnovne informacije u vezi sa Beogradom. Izvolite.
Hvala. Kao što ste čuli, Beograd je najveće žarište u Srbiji, što je prirodno s obzirom da smo najveći grad. i kao što možete da vidite i u drugim zemljama Evrope, glavni gradovi, odnosno najveći gradovi su najveća žarišta. Jutros je Brisel doneo odluku da zatvori sve barove i kafe na mesec dana, da restorani jedino mogu da rade. Frankfurt je pre nekoliko dana doneo odluku da se skrati radno vreme do 22 sata, znači od 22 do 6 ujutru ne radi ništa osim apoteka i benzinski pumpi. Berlin je takođe doneo odluku da se radi od 20, da se posle 23 ne radi ni jedan objekat, znači osim pumpi i apoteka. London, odnosno Engleska, je skratila radno vreme na 22 sata. Kazna je 1000 funti za one koji prekrše to radno vreme. Za Madrid i taj posebni karantin već ste čuli. Tako da, kao što vidite, svi veliki gradovi su na neki način posebno ugroženi i predstavljaju mogući izvor širenja zaraze. Upravo zato je neophodno da u Beogradu na poseban način se posvetimo onim mestima gde je moguće da dođe do širenja zaraze. To je pre svega javni prevoz i pre svega ugostiteljski objekti, odnosno objekti gde se nalazi veći broj ljudi. Što se javnog prevoza tiče, već dva dana radimo inspekcije, znači za ova dva dana uradili smo 125 nadzora, od toga smo radili 52 prigradske linije, 52 gradske linije, 9 prigradskih i 2 minibus linije. Napisano je ukupno 5 prijava za pravno lice, 5 prijava za odgovorno lice u pravnom licu i 5 prijava protiv fizičkih lica, od kojih je jedan vozač. Ono što samo želim da kažem, to je da svi vozači su obavezni da nose maske. Ako primetite da ima vozača koji ne nose maske, tamo gde postoje kabine, u preko 60% naših autobusa postoje kabine koje su zaštitne, vozač nema obavezu da nosi masku jer je zaštićen, ne postoji način da fizički dođe u dodir sa putnicima jer je zabranjena prodaja karata. Znači, tamo gde postoje kabine, vozač ne mora da nosi masku, ali ima autobusa na kojima, nažalost, još uvek nemamo kabine. Kad su u pitanju objekti ugostiteljski, od 30. jula smo kontrolisali 5649 objekata, podneli smo 183 prekršajnih naloga i 105 naloga sudu za prekršaje za nepoštovanje ovih mera. Ono što želim da istaknem, to je da u razgovoru koji imamo sa epidemiolozima nema povećanja, odnosno nema zaraženih iz privredne aktivnosti. Znači, zaraženi dolaze i od žurki, restorana, znači dolaze od aktivnosti koja nema veze sa privredom. To je veoma važno zato što mi moramo da pronađemo meru između zaštite, naravno, zdravlja, koje je najvažnije, javnog zdravlja, i toga da privreda radi. Jer privreda mora da radi, nama samo u sektoru usluga u Beogradu radi preko 100.000 ljudi. Restorani, hoteli, kafići, znači sve ono što se smatra sektorom usluga. I ne smemo sebi da dozvolimo da dođemo u situaciju da privreda ponovo stane. A to zavisi samo od naše odgovornosti, a pre svega od odgovornosti Beograđanki i Beograđana. I zato je naš apel da se poštuju mere, nažalost, dok se ne nađe neki drugi način, maska je jedina zaštita i zaista ćemo insistirati na tome da se u zatvorenim prostorima, tamo gde se okupljaju ljudi, nose maske. Ulazimo u kritičan period kada više bašte neće moći da rade jer će biti hladnije. Ulazimo u period kada počinju slave, što znači da zaista moramo da budemo odgovorni. Da to može, pokazalo se na primjeru vrtića, pokazalo se na primjeru škola, gde, kao što vidite, kada se dobro organizujemo, jednostavno dešava se da je prisustvo velikog broja, u ovom slučaju dece, ne dovodi do povećanja broja zaraženih. Ja se sećam da je bilo dosta primjedbi, čak i od nekih roditelja i medija, zašto vrtiće zatvoramo u 8:15 za vreme doručka i zašto ne primamo roditelje posle toga, odnosno decu, a to je upravo bilo zato da ne bi ulazio ko kako hoće i da bismo naprosto obezbedili da u vrtićima, da posle 8:15 nemaju nikakav dodir sa spoljnim svetom, osim naravno u dvorištu, i na taj način zaštitimo pre svega decu, a onda i vaspitačice. Znači, apel svim Beograđankama i Beograđanima da se pridržavaju mera. Beograd jeste najveći grad, ukoliko se budemo pridržavali mera, ukoliko ne budemo išli na žurke, a već vidim da su neke najavljene i večeras i ovih dana po društvenim mrežama, ukoliko budemo čuvali sebe i druge, izbeći ćemo situaciju da imamo teže mere nego što i sada imamo i na taj način ćemo sačuvati i sebe i druge.
Hvala. S obzirom na to da je gospodin Vesić govorio o merama, ako mogu da zamolim doktorku Kisić Tepavčević, još jednom podsjećanje za sve o tome koje su mere na snazi. Hvala, izvolite.
Znači, bez obzira na povoljniju epidemiološku situaciju koju smo imali prethodnih nedelja, sve mere koje su bile donete su i dalje bile na snazi, mada ono što se sa sigurnošću sada zna nakon nekoliko meseci od poznavanja ovoga virusa jeste da učestalost obolevanja isključivo zavisi od učestalosti primjene ovih opštih preventivnih mera. Iskustva sa ovim virusom je nedvosmisleno pokazalo da nošenje maske na pravilan način da pokriva nos i usta apsolutno spašava živote. Ni stav Svetske zdravstvene organizacije nije bio jedinstven od početka kada je u pitanju efikasnost ove preventivne mere, međutim, do danas se pokazalo da ova mera itekako je efikasna i od ogromnog značaja i neće imati svoju alternativu ni zamenu ni onoga momenta kada se i bude u upotrebi vakcina, znači za uopštoj populaciji. Znači, osnovna mera je obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru. Na otvorenom prostoru se takođe preporučuje, a obavezna je u onim situacijama kada ne možete da obezbedite fizički razmak od druge osobe na rastojanju od 1,5 metar. Naprimer, ukoliko čekate u redu da uđete u prodavnicu, ispred banke, pošte i tako dalje. Takođe, zabranjeno je okupljanje više od 30 lica na događajima, osim na kulturno-umetničkim dešavanjima, kada je organizator ustanove kulture i na tom događaju je moguće da bude do 500 ljudi uz primjenu svih propisanih preventivnih mera. Takođe, u javnom prevozu obavezno je nošenje maske. Na predlog kriznog štaba od sutra će da bude na snazi da je radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata ograničeno do 23 časa.
Hvala, doktorka. A pre nego što pređemo na pitanja, molim profesora Baščarevića na vaš komentar na aktualnu epidemiološku situaciju. Izvolite.
Hvala vam. Ja sam ovde prvi put na ovakvoj konferenciji za medije. Ja sam po profesiji ortopedski hirurg i vodim jedan veliki ortopedski institut koji se zove Banjica. Banjica je u ovoj godini dva puta izlazila iz svog uobičajenog režima rada, prestajala da leči pacijente obolele od ortopedskih bolesti i traumatološke pacijente i prelazila u COVID status. Ukupno po 6 nedelja dva puta, dakle 3 puna meseca, Banjica nije radila ono čemu je namenjena. Dakle, zdravstvenom sistemu i našim građanima nije mogla da da zdravlje u ortopedskom i traumatološkom smislu. Prošle godine, 2019. Ortopedski institut Banjica uradio je 13.000 operacija, a u ovom trenutku jedva smo dohvatili 5. Dakle, toliko se osjeća odsustvo Banjice i zdravstvenog sistema. Ono što ja danas imam da kažem, to je da nama nije teško da prelazimo iz jednog sistema u drugi. To je užasno kompleksno i naporno za nas, ali mi nećemo da kažemo da nam je to teško. Mi lečimo sve pacijente koje treba da lečimo, ali bismo voleli da lečimo ortopedske pacijente i traumatološke pacijente, jer to je naš posao. Stoga, da ja ne bih mnogo govorio, ja ne želim da apelujem, ja želim da molim sve naše građane da nam pomognu da ostanemo ortopedija, da se pridržavaju mera zaštite, jer treći talas je svuda u Evropi, doći će i kod nas. Ajte da pokušamo da velike institucije, zdravstvene institucije, kakav je Institut za ortopediju, ostanu u ortopediji. Jer to ne zavisi od toga da li će krizni štab da donese takvu odluku ili će ministarstvo da donese odluku da mi iz ortopedije izađemo po treći put u COVID. Ja vas molim, pomozite nam da ostanemo u ortopediji. Pridržavajte se mera zaštite. Dva puta smo izlazili iz ortopedije i lečili COVID, što nama nije teško. Ali mi mnogo više volimo i mnogo više znamo da lečimo ortopedska stanja i mnogo smo potrebniji u tom sistemu lečenja i u tom zdravstvenom pogledu nego u ovom drugom. Pomozite nam da ostanemo ortopedija i u trećem talasu.
Hvala profesore i vama. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Izvolite, Ana, hoćete vi prvo pitanje? Izvolite.
Dobar dan, Ana Stamenković, RTS. Evo možda prvo za profesora Baščarevića, pošto je završio, pored apela da poštujemo mere, odnosno da vi dalje radite kao ortopedija, možda je ovo prilika, ako je ovo negde trenutak kada se lomi epidemijska situacija u Srbiji, da ponovo upozorite koliko je korona opasna. Imali ste u ovom drugom talasu i teške pacijente i sami ste pobedili koronu, pa možda iz tog iskustva da uputimo još jedan apel. Profesorka Kisić, ako može, mnogo je danas bilo polemike oko sportskih događaja, pre svega zbog predstojećeg derbija. Šta sa takvim dešavanjem u nekom narednom periodu, i ako se ne varam, ima dosta prekršenih prijava, ali nisu procesuirane. Mislim da si o tome danas razgovaralo na kriznom štabu. Da li ima kažnjenih građana i svih onih koji su kršili mere, ili je dalje sve na papiru? Kako ćete izgledati u nekom narednom periodu? Hvala za gospodine Mesić.
Hvala.
Ću ja prvi.
Naravno.
Hvala vam na pitanju. Dakle, lečeći tokom tri puna meseca pacijenta obolele od COVID-a na institutu Banjica, to nismo naravno radili sami. Svi smo se u to uključili, ali veliku pomoć, ključnu pomoć imali smo pre svega od naših anestezijologa, od internista koji su nam dodeljeni iz drugih ustanova, jer bez toga jednostavno ne bi bilo moguće. Mi smo na Banjici svi ortopedi i anestezijolozi, imamo samo pet internista. Lečiti COVID pacijenta u takvim uslovima naravno da nije moguće, bez pomoći svih koji su došli, i njima zaista beskrajno zahvaljujem. Oni su ti koji su izneli sve to, mi smo pomagali najviše što smo mogli. Kako to izgleda? Prvo, jedan veliki hirurški institut treba da prestane da radi, da zatvori operacione sale, da isprazni sva svoja odeljenja od pacijenata koji su se tu zatekli, one koji su došli da se operišu, da operiše, da ih oporavi i da pusti kući. Sve to je, verujte, mnogo lakše, i da onda pređe u COVID sistem, da leči COVID pacijente. Sve to je mnogo lakše nego obratno. Kada najzad ispratite poslednjeg COVID pacijenta, da pređete ponovo u hirurgiju, jer treba se potpuno oprati, uzeti sve briseve. Hirurgija je vrlo, vrlo specifična i traži puno vremena i jedan ogroman napor. Svi ljudi koji rade na Banjici rade neprekidno još od 1. januara. Vrlo retko se odmaraju. Kako to izgleda? U drugom talasu COVID-a mi smo imali daleko teže pacijente nego u prvom talasu. Samo za jednu ilustraciju, mi smo za prvih 36 sati, kako smo se otvorili za COVID, primili 300 pacijenata u 36 sati. A onda smo imali najčešće 150 pacijenata koji su iziskivali kiseoničnu potporu. Mi smo trošili više od 5 tona kiseonika dnevno, a u normalnom režimu rada mi trošimo sve to za 3 meseca. Znači, COVID je jedna vrlo ozbiljna bolest. Moram da kažem, i sam sam je preboleo i vrlo je ozbiljna. Svi koji su kod nas bili zaposleni i radili u COVID sistemu i u crvenoj zoni, a bilo ih je 350, ostali su, hvala Bogu, zdravi. Svega 20 ljudi je bilo pozitivno na COVID. I od toga, jedva da je polovina od toga iole bolovala, bili su samo pozitivni. Stoga ja moram da naglasim, mi znamo da se čuvamo od te bolesti i nama nije teško da lečimo te pacijente. Ali to ne bismo trebali da radimo. Trebalo bi da radimo ortopediju koju sada radimo. Mi smo u stanju da uradimo blizu 1000 operacija mesečno. U ovom trenutku mi ne možemo da premašimo 700, zato što je sistem usporen. Epidemiološke mere su na snazi. Stoga moram da naglasim i još jednom da pozovem, po ne znam koji put, molim vas, pridržavajte se mera zaštite, dozvolite nam da radimo ono što najbolje radimo. Mi imamo 3 hitne službe nedeljno. To je 3 puta po blizu 200 pregleda pacijenata traumatizovanih i 3 puta po 20 pacijenata primljenih u bolnicu. Naše sale rade ceo dan. Mi dosta često radimo i prekovremeno u pripravnosti da bismo uradili sve operacije. Mi imamo 2 ortopedske sale samo za traumatizovane pacijente svaki dan. Jednu salu za pacijente oboleli od malignih bolesti, a u prethodnom periodu, zbog naravno svih ovih zastoja, a u prethodnom periodu bile su nam dovoljne 3 sale svega. To ne znači da ima više pacijenata obolelih od malignih bolesti, nego da je njihovo lečenje bilo usporeno u jednom trenutku. Radimo naravno sada ponovo i liste čekanja, ali možete misliti kako liste čekanja za veštačke zglobove izgledaju kad jedan institut 3 meseca ne radi te operacije. One se prolongiraju, produžavaju. Stoga sve ono što mi radimo, mi moramo nastaviti da radimo. Samo savestan odnos prema merama zaštite, maske, distanca, dezinfekcija. Molim vas, ne idite na te proslave, na sve te slave, ili kad tamo idete, pridržavajte se svih mera zaštite. Dozvolite da nastavimo do kraja godine, pa i nadalje da radimo ovo što radimo.
Kada su u pitanju sportske manifestacije, i o tome smo diskutovali u toku današnjeg sastanka kriznog štaba, imajući u vidu da sagledavanje indikatora obolevanja i umiranja koje je opterećenosti zdravstvenog sistema u ovom momentu ukazuje na povećanje rizika, povećanje učestalosti opterećenja ovom bolešću u narednom periodu, odluka je da se sportske manifestacije ne održavaju uz prisustvo publike. Napominjem da u momentu i kada smo imali znači, dozvolu za prisustvo publike na sportskim manifestacijama, da su i tada bile propisane sve striktne mere koje su maksimalno smanjivali rizik infekcije na takvom mestu. Međutim, one se nisu poštovale. To takođe pokazuje iskustvo iz svih drugih zemalja koje su imale takve manifestacije. Tako da u ovom momentu, imajući u vidu naznake povećanje učestalosti obolevanja, bi takvo okupljanje se smatralo faktorom visokog rizika za dalje prenošenje infekcije.
U vezi sa prekršajnim prijavama, znači podneli smo 105 prekršajnih prijava, nemamo informaciju šta se dogodilo sa tim prijavama, niti su sudovi za prekršaj dužni da nas obaveštavaju, ali to morate njih da pitate koliko je zaista tih predmeta procesuirano. Ono što želim da kažem kad je u pitanju javni prevoz, u ovom trenutku dok mi ovde sedimo na ulici je 1641 vozilo. Nemate inspekcije ni kontrole koje može da kontroliše svako vozilo. Znači, ako mi sami ne budemo svesni, odnosno putnici i svi koji ulaze u javni prevoz, da tako štitimo sebe i druge, ne postoji kontrola koja može da iskontroliše u svakom trenutku svako vozilo. Ja sam jutros imao sastanak sa direktorima tržnih centara, sa direktorima najvećih trgovinskih lanaca, sa predstavnicima ugostitelja. Razgovarali smo o tome koliko napora ulažemo da njihovi objekti rade, jer oni zapošljavaju ljude. Ali sam im rekao, ako želite da tržni centri rade, onda se potrudite da zaista ljudi koji ne nose masku ne budu u tržnom centru. Jer u suprotnom ćemo morati da donesemo mere koje su teže. Prema tome, ovo je zajednička odgovornost i to nije odgovornost samo države. Ako želimo da ostanemo u ovom sistemu rada, da kod nas situacija bude bolja nego u drugim državama, moramo svi da budemo svesni toga. I privreda, i ljudi iz zdravstva, i ljudi iz javne uprave, i mediji, i naravno građani. Ako svi zajedno ne budemo radili na istom zadatku, nećemo uspjeti.
Hvala. Izvolite dalje. Redakcija Kurira, izvolite.
Dobar dan, moje ime je Maša Kostić i dolazim iz redakcije Kurira. Prvo pitanje je za gospodina Vesića, na ostalo može bilo ko da odgovori. Dakle, koliko je napisano kazni u Beogradu zbog kršenja epidemioloških mera i da li je neko po tim kaznama osuđen? Osim Beograda, koje su još gradovi potencijalna žarišta i da li se razmatruju još neke mere i koje ukoliko se nastavi širenje zaraze? Hvala.
Pitanje sam malo predgovorio, znači 183 prekršajnih naloga i 105 prijava sudi za prekršaje. A što se tiče javnog prevoza, 5 prijava protiv fizičkih lica, 5 prijava protiv odgovornih lica, izvinjavam se, protiv pravnih lica, 5 prijava protiv odgovornih lica u pravnom licu i 5 prijava protiv fizičkih lica, od kojih je jedan vozač. To je ono što je za sad podneto. Ali opet vam kažem, kazne nisu cilj same po sebi. Zaista je suština u tome da zaista svi shvatimo da je ovo zaštita svakog od nas. I ono što posebno moram da naglasim, ne postoji, nemamo žarište u privrednim objektima. Znači, očigledno su ljudi koji vode kompanije primenili sve mere, i dezobarijere, i zaštitu. Znači, ovo sve što imamo dešava se od
restorana, žurki, iako ne želimo da optužujemo vlasnike restorana. Većina njih, kao što vidite iz broja ovih koje kontrolišemo, se pridržava mera. Samo je problem u tome što dođe gost koji ne želi da nosi masku. I sada onda vlasnik restorana ne zna da li može da ga izbaci ili ne, i tu tome je problem. Većina ugostitelja je odgovorna. Samo treba da se svi pridržavaju pravila koje je gospođa Kisić Tepavčević malo prenavela, i mislim da nećemo imati problem. Ništa više.
Kada su u pitanju mesta gde je najveći broj obolih u našoj zemlji, praktično već danima više od polovine svih laboratorijski potvrđenih slučajeva je sa područja grada Beograda. Međutim, u pitanju su apsolutni brojevi i logično je da iz grada gde ima najveći broj stanovnika imamo i najviše zaraženih osoba. Moram da naglasim, kao što je već rekao gospodin Vesić, nismo imali potvrđeno zaražavanje ni u jednom privrednom objektu. Znači, nemamo tih specifičnih klastera i žarišta. Radilo se o sporadičnom zaražavanju, uglavnom mlađih i mlađih odraslih osoba, koje su dalje prenosile infekciju na članove svoje porodice. Znači, uglavnom su sporadični slučajevi, tako da u ovom momentu možemo da kažemo da nemamo ni jedno žarište koje je specifično vezano za određenu lokaciju, ali ne treba ni da dočekamo da nam se dese žarišta i ubrzano prenošenje infekcije da bismo reagovali. Upravo je sada vreme da treba da reagujemo, jer niz sporadičnih slučajeva na teritoriji čitave zemlje predstavljaju bukvalno potencijalne bombe, potencijalne rasadnike za dalje širenje infekcije. Znači, nema ni jednog žarišta i nema dokazanog širenja infekcije u okviru nijednog privrednog objekta.
Izvolite dalje, možemo. Mladen, izvolite.
Dobar dan, Mladen Savatović, N1 televizija. Što se tiče ugostiteljskih objekata, na koji način će se pooštriti zapravo kontrola tih ugostiteljskih objekata? Jer mi sada, poslednjih nekoliko nedelja, ako postoji pooštrena kontrola, možemo da vidimo da ugostitelji dozvoljavaju da se, na primjer, prolazi kroz ugostiteljski objekat bez maske. Dakle, na koji način će to biti regulisano? I pitanje za gospođu Dariju Kisić-Tepavčević u vezi sa opštinom Trstenik. Juče smo u programu Radio Televizije Srbije čuli od predsednice opštine da je detektovano tog dana, dakle juče, 117 novih slučajeva zaraze. Međutim, juče smo imali, jel tako, na teritoriji cele Srbije detektovano 120 ukupno. Interesuje me da li je to bio lapsus njen ili je neki tačan broj koji nije prezentovan. O čemu je tačno tu reč? Hvala vam.
Hvala.
Pa ja bih odmah prvo da odgovorim, izvinjavam se na taj deo. To se radilo u nekom kumulativnom broju za određeni vremenski period, jer poslednjih dana su zaista to sporadični slučaje, jedan do dva slučajeva. Tako da očigledno se radilo o određenom lapsusu, da je to za jedan duži vremenski period kumulativni broj obolelih.
Što su ugostiteljskih objekata tiče, potpuno ste u pravu i ne treba da žmurimo pred time, i ja vas molim i medije da o tome izveštavaju. Činjenica da postoje ugostiteljski objekti koji ne poštuju radno vreme, činjenica da se radi posle onog propisanog 1 sat po ponoći, i činjenica da ima oni koji reklamiraju žurke, i znamo da ti objekti nemaju dovoljno prostora da prime sve te ljude koji uđu. To je tačno, tako da ja molim i vas i sve medije da o tome izveštavate, jer to nama pomaže, s obzirom da ne možemo, mi imamo na teritoriji Beograda preko 2900 ugostiteljskih objekata koji emituju muziku tokom večeri, nije moguće svaki u svakom trenutku kontrolisati. Napravili smo jednu koordinaciju danas na osnovu odluke kriznog štaba između sanitarne inspekcije, zatim komunalne milicije, zatim Ministarstva unutrašnjih poslova. Bit će rigoroznije kontrole, posebno kontrole onoga što je nadležnost komunalne milicije. Komunalna milicija ne može da naplati kaznu, odnosno da izrekne kaznu za nošenje maske, jer to je zdravstveni propis, to radi sanitarna inspekcija, ali komunalna milicija može da kontroliše i treba da kontroliše radno vreme. Pošto odluka kriznog štaba da sutra se radi do 23 sata, više neće biti ni mogućnosti da pojedini objekti se igraju između toga šta je bašta, šta je zatvoreni deo, i činjenica da ćemo te inspekcije pooštriti, ali opet vam kažem, treba izveštavati o svakom takvom slučaju, jer smo svi svesni da se to dešava. I to ne treba da budemo u medijima, da je naprosto dovoljno da prođemo uveče gradom i svako od nas vidi da postoje, nažalost, objekti koji ne poštuju radno vreme. I naše je da probamo da, kako kažem, da ih sankcionišemo, ako već apeli nisu urodili plod.
Izvolite dalje. Televizija Pink, izvolite.
Dijana Stojanović, televizija Pink. Pitanje za profesora Beščarevića. Dva puta ste već bili u COVID sistemu, pa ako možete malo detaljnije da nam objasnite kako izgleda kada se prebacujete iz redovnog režima rada u COVID i još ono što je možda važnije, šta to znači za pacijente koji nemaju COVID, na koji način se onda oni leče, sigurno je da među njima ima i hitnih slučajeva. Hvala.
Hvala. Dakle, ja sam već u nekoliko reči kazao kako to izgleda. To izgleda tako da onog trenutka kada krizni štab donese odluku da i Institut Banjica treba da počne da leči COVID pacijente, mi tog trenutka prestajemo da radimo ortopediju i traumatologiju i da pacijente koji su zatečeni u bolnici lečimo do kraja. Mi tu naravno žurimo, radimo i subotom i nedeljom ako je potrebno da završimo te operacije, jer ti ljudi nemaju gde, mi nemamo kome da ih isporučimo. Kad se to sve uradi, kad svi ti pacijenti izađu iz bolnice, tada bolnica, institut, ima nulto stanje pacijenata. Mi smo to imali u nekoliko navrata ove godine, a prethodni put kad je to stanje bilo, bilo je 61. godine kad je Banjica počela da radi. Tek kad je osnovana. Znači, mi sad stalno izlazimo iz jednog ciklusa u drugi. Šta to suštinski za nas znači? Mi vrlo brzo pređemo u takozvani COVID status. Sredimo prostore, to je u suštini jedna internistička bolnica gde svi pacijenti dobiju svoje krevete. Naš institut prostran, sobe su velike, hodnici, velike terase. Pacijenti se tu osjećaju udobno, zaista je kod nas, moram da kažem, udobnost velika. To pacijentima naravno prija i pogoduje. Međutim, tog trenutka kada COVID pacijenti uđu, svi drugi pacijenti oboleli od drugih ortopedskih bolesti i stanja, tu moram da naglasim, to je trauma, to su degenerativna stanja, to su pre svega maligne bolesti lokomotornog sistema, razvojni poremećaj i kod dece, krive kičme, razni drugi problemi, da ne govorim o saobraćajnoj traumi, o poljoprivrednoj, industrijskoj traumi. Sve to prestaje da se leči na Banjici, tog trenutka. I gde su ti ljudi? Gde su ti pacijenti? Pa u onim bolnicama koje i dalje funkcionišu u ne-COVID sistemu. A takvi kapaciteti su mali. Oni nisu dovoljni da prime sve te pacijente. Da su dovoljni, pa ne bismo mi svi to radili, jel tako? Tada mi sve naše maligne pacijente, pacijente obolele od malignih bolesti, u stvari usmeravamo na onkološki institut, na institut za onkologiju. Oni prihvataju sve te pacijente, ali i oni ne mogu sve da ih leče, već ih leče po prioritetima. Dakle, oni koji su veoma hitni, čiji je prozor za operaciju već tu negde, oni njih prihvataju i njih leče naši ortopedski hirurzi, onkološki ortopedski hirurzi, koje mi ne uključujemo u COVID sistem, nego ih ostavimo da rade te pacijente. Ali naravno da jedan onkološki institut koji leči sve moguće onkološke bolesti ne može sad da prihvati i onkologiju lokomotornog sistema za koju je Banjica dizajnirana i za koju ima celo jedno odeljenje i za koju ima operacione sale svaki dan. Tako da tu dolazi do izvesnog odlaganja tog lečenja, pre svega njih. Da ne govorimo o tome kako to izgleda da traumatizovane pacijente, a u drugom talasu mi smo imali otvoren saobraćaj, otvoreno sve. Svi traumatizovani pacijenti išli su prema kliničkom centru, prema urgentnom centru i išli su prema VMA. Naravno da njihovi kapaciteti nisu dovoljni, i onda stalno imaju prekobrojne pacijente. To je jako teško. Znači, za jedan zdravstveni sistem, za pacijente, a pogledajte, vi imate 95% ljudi koji boluju od drugih bolesti, a ne od COVID-a. Samo 5% ljudi je bolesno od COVID-a. A ceo zdravstveni sistem je primoran da leči COVID zato što je to teška zarazna bolest. Znači, imamo jedno teško stanje. I sada nama je, verovali ili ne, lakše da iz ortopedije i hirurgije, koja je vrlo delikatna, pređemo u sistem lečenja COVID pacijenata. Nama je mnogo teže da se vratimo nazad. Da bismo se vratili nazad, mi moramo da pretumbamo celu bolnicu. Mi, kad ulazimo u COVID, mi pregrađujemo bolnicu, pregrađujemo naše hodnike da bismo imali zelenu i crvenu zonu. A kad izlazimo iz toga, sve te pregrade, koje su ozbiljne građevinske pregrade, rušimo i vraćamo se u jedan novi sistem. U drugom talasu bili smo primorani da i operacione sale kao prostore upotrebimo za lečenje COVID pacijenata. Možete misliti kako to izgleda da posle toga očistite, operete jednu stalu, sterilišite vazduh u njoj i sve ostalo, sve to proverite i vratite u hirurgiju. Pa da se hirurgija zaleti. Jer vi možete za 36 sati da primite 300 COVID pacijenata, ali ne možete za 36 sati da primite 300 hiruških pacijenata, jer njih morate provučete kroz operacionu salu. Svi ti ljudi koji su lečili COVID pacijente, a to su naše medicinske sestre, naše instrumentarke, naši ortopedski hiruzi, sad treba ponovo da počnu da rade hirurgiju, a morate ih malo i odmoriti iz te crvene zone, izvaditi iz tih skafandera. I sad možete misliti koliko je to kompleksno, a do svega toga ne bi trebalo da dođe. Je li tako? Mi smo jednostavno primorani u sistemu to da radimo. I kad se vratimo u normalno stanje, mi se vraćamo onda prioritetno. Prvo se otvorimo za hitne službe, odmah pozovemo maligne pacijente. Sve ono što nismo mogli da uradimo, mi sad počnemo forsirano i brzo da radimo. Ne operišemo sve odjednom. Tek u drugoj, na početku treće nedelje ulaska u ortopediju, ponovo mi smo počeli da radimo pacijente sa lista čekanja, jer smo prethodno morali da lečimo traumu i malignome. Stoga ne bismo nikako voleli da ponovo prelazimo taj put. Ako moramo, mi ćemo ga preći, ali verujte, to je sve u rukama građana, to nisu odluke kriznih štabova. To je jednostavno nasušna potreba. Ako kapaciteti Banjice zbog prevelikog broja pacijenata obolelih od COVID-a ponovo budu potrebni, mi ćemo ih naravno otvoriti i za to. Ali dajte ljudi da se to ne desi.
Dok je pričao profesor Baščarović, setila sam se jedne istorijske činjenice vezane za izgradnju bolnice na Banjici, koja je, mislim da će biti interesantna većini ljudi sad, pogotovo u ovom momentu. Inicijalno je zgrada ortopedije na Banjici građena kao respiratorni centar za pacijente koji su takođe oboli od jedne zarazne bolesti, od dečije paralize, od poliomijelitisa, koja je kao posljedicu mogla da ostavi trajnu paralizu respiratorne muskulature. I ona je bila inicijalno planirana za te pacijente. Međutim, tokom izgradnje bolnice je pronađena vakcina i nije više bilo potrebe za smeštajem ovih pacijenata i onda smo dobili ovu prestižnu ortopedsku kliniku. U skladu sa tim, nadam se da i ove COVID bolnice koje sada gradimo, da će u vrlo bliskoj budućnosti da će se videti da nam nisu potrebne za COVID i da će i one da nađu svoju namenu.
Ako mogu samo da dodam, odgovarajući na prethodno pitanje u vezi ugostiteljskih objekata, zaboravio sam da kažem, danas smo na kriznom štabu i Ministarstvo zdravlja najavilo da će napraviti aplikaciju Viber ili Viber, kako se već kaže, u kome će građani moći da pošalju slike u objekata gde se krši radno vreme, odnosno krše mere, kako bi nadležne inspekcije mogli da reaguju. To će svakako biti od pomoći kad zaživi.
Možemo dalje, imamo još 4 ili 5 pitanja. Agencija Tahnjuk, izvolite.
Dobar dan, za gospođu Dariju Kisić-Tepavčević, kada je reč o ovoj meri zabrane rada nakon 23 časa, da li se on, mislim, odnosi se na trgovinske, to smo čuli, objekte, ali je li ima izuzetaka poput apoteka i ako možete to da nam precizirate samo, i donekle ste već pričali o tome, ali od čega sve zavisi pojava pikova i porast broja zaraženih, da li samo od nepoštovanja mera ili ima i drugih faktora?
Hvala. Isključivo zavisi od učestalosti poštovanja mera u jednoj populaciji. To je praktično jedino što se pokazalo kao nedvosmisleno tokom čitavog ovog vremena od kada mi je poznat ovaj virus. Što se tiče ove mere do 23 časa, pa često čujemo primedbe i komentare kao da neko ne može da se inficira do 23 časa, zašto je nakon 23 časa sada rizično. Naravno da se možemo inficirati u bilo koje doba dana ukoliko sebe dovedemo u određeno rizično ponašanje kada se ovaj virus može da prenese. se. Ali je pokazano da u periodu nakon 23 časa u svi tim objektima se favorizuje takva vrsta rizičnog ponašanja i veće okupljanje i veće gužve, kada je pokazano da je veća verovatnoća inficiranja. I poslednjih dana upravo i osobe kod kojih je laboratorijski potvrđeno prisustvo ove infekcije upravo su nam saopštavale u anamnezi da su prisustvovale na nekim od ovakvih događanja u prethodnom vremenskom periodu, u periodu od nekih desetak dana unazad. Tako da sve one mere što donesemo danas moćemo njihove efekte tek da vidimo u narednih 10 do 14 dana. A što se tiče tih objekata koji će da budu izuzeci, to će kao što je bilo i ranije, naravno to su određene benzinske pumpe i apoteke, zato što je neophodno naravno za normalno funkcionisanje održati njihov redovni kontinuiran rad.
Izvolite. Sanja Batar, B92 televizija. Da li možda imate podatak koji je to broj ljudi od novozaraženih koji je u prethodnom periodu boravio u inostranstvu?
Da, radili smo takvu vrstu analize i pokazano je da u toj ukupnoj strukturi svih osoba kod koje je potvrđeno prisustvo virusa oko njih 5% je izjavilo da je putovalo u prethodnom periodu neku od zemalja i to u više od polovine radilo se o Crnoj Gori. Znači, nije tako visoka zastupljenost tih putnika u međunarodnom saobraćaju. Očigledno su naši građani se pridržavali preventivnih mera. Čuli smo jako pozitivne komentare da recimo naši turisti u Crnoj Gori su se razlikovali od drugih po tome što su nosili maske. Znači, to je očigledno su se građani ponašali odgovorno, a bilo je i među njima 5%. Znači, uneli virus u zemlju, ali ni u jednom slučaju nije došlo do daljeg rasejavanja na području naše zemlje. Tako da je dominantan način prenošenja, prenošenje u našoj sredini, u našoj populaciji, upravo na tim različitim proslavama. Gotovo bez izuzetka svi oboleli su se inficirali na takvim događanjima.
Izvolite dalje.
Dobar dan, Emilija Erdljanović, Prva televizija. Pitanje za doktorku Kisić-Tepavčević. Da li ima pomaka oko vakcine i da li je nama poznat taj koktel lekova, koktel antitela kojima se leči predsjednik Donald Trump?
Pa što se tiče vakcine, svi pratimo, sve oči i stručne i naučne javnosti su uprte u proizvodnju ove vakcine. Međutim, napominjem, ove opšte preventivne mere i tekako daju efekta i one neće imati svoju zamenu kada se pronađe vakcina. Tako da mi se nadamo što bržem dolasku, znači, vakcine koja je pre svega bezbedna, zatim i efikasna, ali to da nam ne bude prioritet u ovom momentu, to je sigurno nešto što će biti najmoćnije oružje u potpunom eliminaciji ovoga virusa, ali da ne mislimo da su ove maske i ove opšte preventivne mere nešto što tek tako primenjujemo dok se ne pronađe vakcina. To su i tekako efikasne mere i tekako nam spašavaju živote. Što se tiče tih terapijskih protokola, ja opet ću da kažem, kao što sam i nekoliko puta, da ja o tome ne znam ništa, da imaju lekari koji su isključivo tim bave, ali ono sa čim sam upoznata jeste da se ti svi terapijski protokoli redovno, znači, updateuju, redovno, znači, menjaju u skladu sa svim svetskim preporukama, tako da ono sve što je dostupno kada se u pitanju terapija lečenja COVID-a, svugde u svetu dostupno je i kod nas.
Izvolite dalje. Izvolite.
Dobar dan svima. Jovani Jovanović, portal Espresso. Imam pitanje za gospođu Dariju Kisić-Tepavčević. Da li nam u decembru i januaru preti najveći udar od koronavirusa s obzirom na to da se očekuju novogodišnji i božićni praznici? A ujedno i pod pitanje, izvinite, da li će za te ljude koji dolaze iz inostranstva biti obavezna samoizolacija? Hvala.
Mislite na naše građane?
U ovom momentu ne, ali će se precenjivati situacije zavisnosti od zemlje iz koje dolaze, ali ukoliko gledamo rizik drugih zemalja u odnosu na našu zemlju, praktično sada je u svim zemljama višestruko veći rizik nego na području naše zemlje. Što se tiče znači, inostranih građana, tu ćemo imati strožije kriterijume. Znate da i sada imamo obavezan PCR test za određene zemlje, tu ćemo sigurno da i proširujemo listu u narednom vremenskom periodu. Ja se izvinjam, vaše pitanje se odnosilo prvo...
Da li će u decembru, januar, da li nam preti najveći udar od koronavirusa, s obzirom da će biti praznici novogodišnji?
Pa sada sledi sezona respiratornih infekcija. To je sada nešto što se očekuje i u ovom periodu godine je generalno velika učestalost svih tih takozvanih oboljenja sličnih gripu. Ono što je, ako gledamo sada kakva je bila učestalost gripa na južnoj hemisferi, ono što jeste dobra vest jeste da upravo poštovanje ovih preventivnih mera koje poštujemo kada je u pitanju COVID je zajednička preventivna mera i za grip. Pa je to bio jedan uz vakcinaciju, jedan od glavnih razloga zašto je epidemija gripa na južnoj hemisferi bila najblaža u ovom veku. Znači, to je sa jedne strane, s druge strane, nažalost, moram da kažem da se očekuje porast učestalosti COVID-a, ali bi bilo odlično da mi upravo svojim ponašanjem odgovornim pokažemo da to ne mora da se desi i da budemo primer dobre prakse kako se može stati na put ovom virusu. Jer napominjem, ove rezultate koje imamo danas sa stopom incidencije od 8 na 100.000, jer samo manje od nas imaju u ovom momentu Grenland i Vatikan. Znači, tako je, praktično nemaju ni jedan registrovan slučaj. To nije nešto što nam se desilo slučajno. To smo uspeli svi zajedno primenom preventivnih mera. Međutim, znači, takva situacija je bila i u Izraelu, jako povoljna, gde se bukvalno za dve nedelje znači, sve promenilo, da danas imaju učestalost od gotovo 500 na 100.000.
Jedno pitanje, alo, izvolite.
Moje poštovanje, Miloš Krbić, alo novine. Pa ja bih se osvrnuo na podsjećanje gospođe Darije Kisić-Tepavčević kada je potrebno da nosimo maske i napravio bih paralelu sa gradskim prevozom, pošto je to mesto visokog rizika kada je u pitanju prenos virusa. I sad imajući vidu da je tu neretko puno ljudi na mesto na kome ne možemo da obezbedimo socijalnu distancu, da li mislite da je dovoljna zaštita nošenje maski? Ako nije, da li nešto predlažete? I pošto je jesen, kreću kiše, vazduh u gradskom prevozu je sparan i vlažan. Znamo da takav vazduh pogoduje za širenje virusa. Da li u tome vidite potencijalnu opasnost? To su pitanja za gradski prevoz. Imam samo još pitanja vezana za to da li u ovom talasu korone određena starosna grupa pacijenata, da li drugačija struktura starosne grupe pacijenata u odnosu na prvi talas, da li razmatrate zatvaranje škole i da li je neki deo Beograda posebno rizičan na korona mapi?
To je mnogo pitanja, ali dobro, ajmo. Što se tiče uzrasne strukture, opet su nam naši najstariji sugrađani pokazali da su najodgovorniji deo naše populacije. Oni i znaju da su u najvećem riziku, većina njih ima različite komorbiditete i oni po pravilu jako retko obolevaju. Iako obolevaju, to su obično porodični kontakti kada im je mlađa osoba prenela. Takođe, sve pohvale i za svu našu decu školskog i predškolskog uzrasta koji su za ovih sada više od pet nedelja od kad traje škola, nam pokazali isto da su izuzetno odgovorni i savjesni, što ukazuje u sporadični slučaj obolevanja bez značajnog prenošenja u školskoj sredini. Znači, najviše obolevaju praktično osobe znači, koje su mlađeg i mlađe, znači, kako se to kaže, mlađeg srednjeg uzrasta, znači, koje su socijalno najaktivnije i koje najviše izlaze i koje imaju najviše kontakata. Po pravilu oni nemaju tako teške forme bolesti, što ne mora da bude slučaj jer imamo i mladih prethodno zdravih osoba sa komplikacijama, ali su značajni razrednici za dalje prenošenje infekcije. Znači, apsolutno nam je ovaj virus pokazao da smo svi osetljivi i da obolevaju oni koji se izlažu, a da uzrasna struktura nam pokazuje ko su u stvari najizloženiji i ko najmanje poštuju preventivne mere. Da li ima nešto što nisam odgovorila, šta je još bilo?
Samo za gradski prevoz.
Kada je u pitanju gradski prevoz, pa gradski prevoz zbog broja putnika je i zatvorenog prostora jeste mesto gde se češće prenose, gde je veća mogućnost prenošenja respiratornih infekcija. Zato se preporučuje i provetravanje i kada je god moguće držanje otvorenog prostora. Svi se ovi znači prevozna sredstva redovno peru, dezinfikuju. A što se tiče nošenja maski, imajući u vidu i da je dužina transporta nije nikada baš da se ne broji u satima i da svi nose maske, onda se u tom momentu verovatnoće prenošenja svede na minimum. Nije nemoguće, ali se svede na minimum. A što se tiče vlažnog vazduha, to je pokazano da nije nešto što favorizuje prenošenje infekcije, jer omogućava da brže padne prouzrokovač zarazne bolesti na tlo. Znači, tako da ne možemo da ga isteknemo kao neki faktor rizika, ali sigurno jeste nešto što ne prija većini nas.
Hvala. Ja se zahvaljujem doktorki Dariji Kisić-Tepavčević, gospodinu Vesiću i posebno profesoru Baščaraviću, koji je po prvi put sa nama.
Bio to prenos konferencije za novinare kriznog štaba. Ponovit ćemo, u Srbiji u poslednja 24 sata od posledica virusa korona preminula još jedna osoba. Od 6700 testiranih osoba, 121 je pozitivna, na respiratoru je 20 pacijenata. Zbog porasta broja obolelih od COVID-19, krizni štab je doneo novu meru. Od sutra će svi ugostiteljski objekti raditi do 23 časa. Ovo je ključni trenutak da se primenom novih mera reaguje i uspori širenje epidemije, poručuju članovi kriznog štaba. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pozvalo je ambasadora Albanije u Beogradu Iljira Bočku radi uručivanja note u kojoj je izražen najoštriji protest povodom izjava datih tokom zajedničke sednice vlada Albanije i takozvanog Kosova 2. oktobra u Tirani, a pre svega onih koja se tiče ukidanja granice između Albanije i Kosova i Metohije.
Takve izjave koje impliciraju ujedinjenje Albanije i Srpske pokrajine Kosova i Metohije i stvaranje Velike Albanije predstavljaju opravdan razlog za zabrinutost kako Srbije, tako i ostalih država regiona opredeljenih za očuvanje stabilnosti i jačanja saradnje u regionu, saopštile Ministarstvo spoljnih poslova. Kada je reč o uručivanju protestne note Albanskog ministarstva spoljnih poslova diplomatskim predstavnicima Srbije u Albaniji, iz našeg ministarstva saopštavaju da je privremeni otpravnik poslova ambasade Srbije u Tirani odbio da primi notu zbog neprihvatljivih stavova iznetih u njoj.
Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači odlučio da povuče ambasadorku Vljoru Čitaku iz Vašingtona, koja je u misiji u Sjedinjenim američkim državama provela 5 godina. Ne navodi se razlog njenog povlačenja. Vljora Čitaku ostaje u Vašingtonu do imenovanja novog ambasadora. Predsjednik Rusije Vladimir Putin slavi 68. rođendan. Tim povodom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio mu je čestitku u kojoj je između ostalog naveo da veoma ceni sve što ruski predsjednik čini za neraskidivo prijateljstvo i bratstvo Srbije i Rusije, kao i njegovu čvrstu podršku borbi Srbije za zaštitu državnih i nacionalnih interesa. Apelacioni sud u Atini proglasio je lidere ekstremne desničarske partije Zlatna Zora krivima za formiranje kriminalne organizacije, čime je okončan višegodišnji sudski proces. Ispred zgrade suda na antifašističkom skupu okupile su se hiljade ljudi, a u jednom trenutku došlo je do sukoba manje grupe demonstranata sa policijom. Detalje prenosi Majda Šimunec.
Zlatnu zoru, grčku ultradesničarsku partiju, prvi apelacioni sud u Atini, danas je jednoglasnom odlukom proglasio za zločinačku organizaciju, a svih 18 rukovodilaca, uz lidera Nikosa Mihaloljakosa, krivim za zločinačko udruživanje. Sud je prethodno Jorgosa Rupakjasa, člana Zlatne zore, proglasio krivim za ubistvo s predumišljajem Pavlosa Fisasa, muzičara leve orijentacije, u septembru 2013. dok je još 15 njih proglašeno krivim za saučesništvo u zločinu. Rupakjasu preti doživotna robija, dok će ostali biti osuđeni na kazne od 5 do 15 godina zatvora. Optuženima se na teret stavlja i pokušaj ubistva egipatskih ribara iz 2012. kao i napad na članove pokreta PAME iste godine. Istorijsku odluku grčkog pravosuđa više od 20.000 građana Atina okupljenih u bulevaru Aleksandras ispred zgrade apelacionog suda propratilo je gromoglasnim aplauzom i povicima: "Pobedili smo naciste, Pavlos je živ, naciste u zatvor." Mediji beleže 15-minutni incident kada je grupa ekstremista u crnim kapuljačama ispred suda napala pripadnike policije molotovljevim koktelima i dimnim bombama. Inače, od početka sudskog procesa prošlo je 5,5 godina, a u maratonskom suđenju s više od 1000 stranica optužnice vodio se spor protiv 68 optuženih uz 216 svedoka tužilaštva i odbrane i 64 advokata. Suđenje Zlatnoj zori analitičari ocenjuju kao proces koji nikada nije viđen u novijoj političkoj istoriji Evrope, jer je osuđena parlamentarna politička partija u 3 izborna procesa prelazila cenzus od 3% i ulazila u poslaničke klupe grčkog parlamenta, imala i svoje predstavnike u Evropskom parlamentu, a u jednom trenutku najdublje ekonomske krize u zemlji dobijala podršku više od 13% građana Grčke. Kako prenose ovdašnji mediji, današnja presuda će imati poseban značaj ne samo zbog jasne osude ekstremista od strane pravosudnih organa, već i zbog toga što bi definitivno trebalo da promeni percepciju javnosti, odnosno društva, prema krajnje desnom krilu grčkog političkog spektra.
Slušate Radio Beograd 1.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da je vojna vežba Sadejstvo, koja će biti održana u subotu na Pešteru, prilika da se pokaže koliko je srpska vojska napredovala u odnosu na vreme kada je pre 2 godine održana vežba Korak pobednika. Vulin je za Pink najavio da će vežba imati više od 2000 neposrednih učesnika, kao i značajan broj ljudi koji pružaju podršku na aerodromima i kontrolnim tornjevima, a koji su se potrudili da sve to pripreme.
7. oktobra 1915. godine vodila se jedna od najvažnijih borbi za odbranu Beograda. Austro-Ugarska se iskrcala na delu obale Dunava koji je držao drugi bataljon pod komandom majora Dragutina Gavrilovića. Godišnjica te herojske bitke obeležena je polaganjem venaca na spomen kosturnici branilaca Beograda 1915. i na grobnom mestu majora Gavrilovića na Novom groblju u Beogradu. Tamo je bila naša Tijana Sivinović.
Prošlo je 105 godina od kada su do posljednjeg daha heroji Beograda branili svoj grad. Vodile su se strašne bitke protiv dve tadašnje najjače svetske sile, pripoveda Ivan Stratimirović iz Saveza potomaka ratnika oslobodilaca Srbije iz Prvog svetskog rata.
Tukli su Beograd od 5. oktobra, a 7. rano izjutra, to jest noću, počeo je napad desant na Beograd. Napadali su sa ratnih brodova monitora, koji su preostali pošto je nekoliko bilo potopljeno, zahvaljujući savezničkim vojnim misijama koji su postavljali mine i torpedima također, a topovi su doneti u Beograd i sa Topčiderskog brda su gađali brodove i napadače neprijateljske Austro-Ugarske i Nemačke.
Beograd tada nije bio odbranjen, ali junaštvo srpskih vojnika zauvek će biti upamćeno. Taj oktobar 1915. godine Srbija pamti po majoru Dragutinu Gavriloviću, čije reči, koje je neposredno pred napad Austro-Ugarske vojske uputio svojim vojnicima, i danas imaju istu težinu.
Naša srpska vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja. Zato vi, junaci i vojnici, nemate čega da se plašite, niti da razmišljate o vašim životima, jer oni više ne postoje. Napred u slavu za kralja i otadžbinu, za Beograd, za Srbiju.
Major Gavrilović je kraj rata dočekao sa činom potpukovnika, jer je za generala, kako je tada bilo procijenjeno, bio suviše mlad. Drugi svjetski rat proveo je u zarobljeništvu u Njemačkoj, a preminuo je 1945. godine, svega nekoliko dana po povratku u Beograd. Na grobnom mestu majora Gavrilovića i na spomen kosturnici braniocima Beograda, zajedno sa članovima Saveza, venci je položio i pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović.
Svakog oktobra sećamo se heroja Beograda, branioca koji su 1915. godine dali svoje živote i pokazali nam kako se brani svoja zemlja, kako se brani svoj narod i kako se brani svoj grad. Životi koji su dati su bili izuzetno značajni i mi danas da budemo svesni cene njihovih života i njihovog herojstva, tako da ne dozvolimo nikada da naš Beograd ne bude slobodan i da sećanje na njih ne smije izbledati upravo zato što bi ta onda žrtva bila besmislena.
Delovi posmrtnih ostataka beogradskih branilaca sahranjeni su kod kosturnice Jakšićeva kula kod crkve Ružica, a drugi deo u spomen kosturnici na Novom groblju, gde su položeni venci. Cveće je uz molitvu i svečanost uz prisustvo vojske položeno i na spomenik hrabrim borcima na Dorćolu, gde se održala najgora bitka.
Sudska hronika. Pred specijalnim sudom u Beogradu počelo je suđenje većinskom vlasniku poljoprivrednog dobra Jovanjica Predragu u Koluviji i devetorici optuženih da su na tom imanju organizovano proizvodili marihuanu radi dalje prodaje. Oni su negirali krivicu. Tužilaštvo za organizovani kriminal na teret im stavlja posebno teško krivično delo, nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, za što je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina. Jedna vest iz sveta nauke.
Emanuela Charpentier i Jennifer Doudna su dobitnice ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju. Naučnice su nagradu dobile zbog razvoja metode inženjeringa genoma, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka. Sutra će biti objavljeno ime dobitnika Nobelove nagrade za književnost, dok će u petak biti poznat dobitnik Nobelove nagrade za mir.
U novostima dana i vest koja je rastužila ljubitelje hard roka, posebno one koji sviraju gitaru. Napustio nas je Eddie Van Halen, jedan od najvećih rock gitarista. Umro je od raka, objavio na Twitteru njegov sin Wolfgang. Eddie i njegov brat Alec osnovali su legendarnu hard rock grupu Van Halen, koja je popularnost stekla odmah po osnivanju 70. godina. Sport. Na Roland Garrosu u četvrtfinale Đoković Karenjo Busta počeće oko 18 časova uz prenos na našoj televiziji. Pobednik tog duela sastaće se u polufinalu sa Cicipasom ili Rubljovom. O tome Milan Bigović.
Sveža su sećanja na otvoreno prvenstvo Amerike. Novakovu diskvalifikaciju u Njujorku motiviše za najboljeg tenisera na svetu u novom meču sa Bustom, koji, kako Roland Garros odmiče, igra sve bolje. Da li Đokovića pred četvrtfinale Pariza opterećuje veliki peh u Americi? Pitanje za teniskog eksperta Gorana Bubnja.
Generalno Busta kao i Agu su mu nezgodni protivnici. To su uvek teški, tvrdi mečevi, mečevi koji traju, koji traže dosta borbe. Da ga opterećuje situacija iz Njujorka, mislim da ne.
Gde su zamke za Novaka u četvrtfinalu? Skor sa Bustom je 3-1 u korist Đokovića.
Zamka je ako uđe u preduge razmene, ako bude previše pasivan, ako ne ide ka tome da pravi poene. Zamka je ako mu servis ne bude dovoljno dobar, pa onda mora da se troši mnogo u tim razmenama.
Podsećam, prvi polufinalni par čine Rafael Nadal i Diego Schwartzman. Nadal rutinski protiv Sinera sa 3-0, a Schwartzman je u meču sa timom oduševio. Pobedio sa 3-2 posle više od 5 sati igre.
Schwartzman je pokazao stvarno određene mogućnosti koje mu daju ponovo šansu da se u polufinalu odmeri sa Nadalom.
Igrači nisu zadovoljni organizacijom Roland Garrosa, Nadal ističe da je hladno za tenis i podsjeća da tenis nije fudbal. A kada već spominjemo fudbal, idemo u susret baražu za evropsko prvenstvo Norveška-Srbija sutra u 20:45. Biće i gledalaca, ali samo 200. UEFA je odredila sudiju, to je ugledni Italijan Daniele Orsato, koji je delio pravdu u finalu Lige šampiona Bayern PSG. još prelazni rok u Portugalu, Marko Grujić umjesto u Verderu karijeru nastavlja u Portu, nova pozajmica igrača Liverpoola i prilika da igra Ligu šampiona.
Večiti derbi, 163. između fudbalera Partizana i Crvene zvezde, biće odigran u nedjelju 18. oktobra od 17 časova i to bez prisustva navijača u Humskoj. Iako je bilo najava da bi publika uskoro mogla da se vrati na stadione u Srbiji, uz poštovanje svih mera prevencije i smanjenom kapacitetu, to ipak neće važiti za predstojeći derbi.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu nešto toplije 23 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Prepodne oblačno, povremeno s kišom, popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša do 18 stepeni. U Beogradu 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujčić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.